Eski ahd zamonida Xudo Isroil xalqini Misrdagi qullik asoratidan qutqarishga qaror qilganida u Musoni o'z elchisi sifatida yubordi. Firavn Musoning ogohlantirishlariga quloq solmadi. Shuning uchun Xudo oxirgi chorani qo'llashga majbur bo'ldi. U Firavnni va butun Misr xalqini shunday og'ir jazoga hukm etdiki, bu ogohlantirishga Firavn endi yengiltaklik bilan qaray olmas edi. Oldindan belgilab qo'yilgan kechada Xudo Misr yeridagi har bir to'ng'ich erkakni yo'q qilish uchun o'z farishtasini yubordi. Ibroniylarga bu jazodan qutulish chorasi ko'rsatilgan edi. Farishta oldindan belgilab qo'yilgan ehtiyot chorasi ko'rilgan uyni chetlab o'tar edi. Bu haqida Chiqish kitobining 12-bobida o'qib ko'rishingiz mumkin. Har bir oila kam ko'sti yo'q va nuqsonsiz qo'zini olishi kerak edi. Qo'zini 4 kun saqlab, so'yish va qonini bir idishga yig'ish kerak edi. Keyin qo'zining qoni bilan eshiklarning kesaklarini surtib chiqilishi kerak edi. Butun oila shu hisobda halokatga mahkum to'ng'ish ham uy ichida kesaklariga qon surtilgan kirish joyi panohida bo'lishlari kerak edi. Agar bu shartlar bajarilgan bo'lsa, to'ng'ich o'g'il tirik qolar edi. Minglab isroilliklarning to'ng'ich o'g'illari shubhasiz najotga ega bo'lishlarini va Misr ustidan qilinadigan jazo haqida ular qayerdan bilishar edi. Keling, ularning uylariga bir ko'z tashlab, nimalar haqida so'zlashayotganlariga quloq solaylik. Albatta, ular ham o'zlarining to'ng'ichlarini yo'qotishdan qo'rqishayotgan edilar. Ular Xudovandning bergan va'dasiga ishonishar edilar. Qon bizga najot berishini ko'rib turibsiz. Aytilgan so'z bizni amin qiladi. Qondan boshqa biron narsa bizga najot berishi mumkinmi? Va u aytgan kalomdan boshqa biron narsa bizni yana aminroq qilishi mumkinmi? Yo'q, bundan boshqa hech narsa bizni bunchalik amin qila olmaydi. Agar siz o'zingizning najotga ega bo'lganingizga amin bo'lishni xohlasangiz, o'zingizning ichki hissiyotlaringizning beqaror guvohligiga quloq solmang. Biroq Xudovandning buzib bo'lmas kalomiga suyaning. Sizlarga rostini aytay. Kimki menga ishonsa, abadiy hayotga ega bo'ladi, deydi Rabbimiz Iso Masih o'z kalomida, Yuhanna 6:47. Ko'pchilik ana shunday holatda ular fikrlardan yoki o'zlarining shaxsiy hissiyotlaridan tashvishlanadilar va hayajonlanadilar. Xudoning kalomini qabul qilibgina shubhalar o'rniga aminlikka ega bo'lish mumkin. Biz najotga ega bo'lganimizda birinchidan va eng avvalo Xudo bu haqida aytilganligi uchun aminmiz. Muqaddas ruhning guvohligi. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Ruh kalom orqali guvohlik beradi. Imonli odam Xudoning va'dasi haqida o'qib turib, unga ishonsa, muqaddas ruh uning ko'nglini quvonchga va tinchlikka to'ldiradi. Keyin o'zining ibodatga to'la hayotida, topinishda, xizmatida Masihiy muqaddas ruhning mehnatini anglay boshlaydi. Masihiy o'lim holatidan hayotga o'tganini biladi, chunki u endi birodarlarini sevadi. Bundan tashqari, uning gunohga bo'lgan munosabati ham o'zgaradi.